O Concello de Ribadeo pon en marcha o banco de préstamo de material ortoprotésico. Dentro do Concello estamos invertindo cada vez máis na Concellería de Benestar Social. É dicir, estamos invertindo no benestar social das familias, das persoas do noso Concello. E eu creo que é o máis importante, invertir na persoa. Dende logo, este banco de préstamo ponse en marcha despois de un traballo moi importante. E aquí hai que agradecerlle aos técnicos municipales da Concellería de Benestar Social toda a labor que fan. É impagable. E hai que dicilo e hai que resaltalo. Un traballo constante, continuo, en dedicación ás persoas. Por lo tanto, estamos moi satisfeitos do traballo que se está a realizar dende a Concellería. Tamén hai que resaltar o traballo que está a facer a concelleira Elena Sierra, esa preocupación e ese traballo continuo. Este banco de préstamo ten un equipamento, un material que vai axudar a moitas persoas que o necesitan. Camas manuales, camas eléctricas, andadores, cadeiras de bañeira, cadeiras de ducha, colchós antiescaras, guindastres e tamén barandillas. Todos estes elementos, cando hai unha persoa pois nunha familia que necesita este equipamento, ten un orzamento elevado. Bueno, pois esas familias que o necesitan, que lles fai falta, teren que saber que o Concello de Ribadeo está nesa colaboración, nesa axuda e que se poden dirixir, como dice Elena Sierra, á Concellería de Benestar Social e solicitar ese equipamento necesario. Por lo tanto, seguimos invertindo, seguimos traballando e seguimos colaborando coas familias cando o pasan realmente mal. É importante que pois os veciños, as veciñas de Ribadeo, sintan a administración local cerca cando máis se necesita.